20 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Srpski jezik i identitet tema je koja je u središtu pažnje naše filološke nauke, posebno sociolingvistike. U nedavno predstavljenom broju časopisa Uzdanica naići ćemo na tekstove u kojima se između ostalog postavljaju pitanja o nužnoj vezi između politike i srpske filološke nauke. Govori se i o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu i izradi nacionalnog koncepta u izučavanju srpskog jezika. O ovoj temi šire postavljenoj govori i knjiga profesora doktora Ranka Bugarskog, objavljena pod naslovom Jezik i identitet, u kojoj autor posebnu pažnju skreće na nedoumice kada je reč o tumačenju jezika i identiteta, to jest jezika u identitetu. Naši današnji gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ranko Bugarski, profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I profesor dr. Veljko Brborić, profesore, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Da, s tim što je profesor Brborić sa katedre, šef katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor Bugarski je profesor opšte lingvistike i anglistike.
Bio. Na...
Pa. Pa dobro, profesor,
dobro,
u penziji, ali ste to
da.
I anglistike, dakle, na Filološkom fakultetu u Beogradu, a i član je komiteta eksperata za Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima. I evo, mi smo, profesore, ako se sećate, govorili i ranije u našim emisijama o tome šta je to identitet, šta je to jezički identitet. Identitet. Kakvi sve identiteti postoje? Možda bi bilo dobro da ponovimo lekciju, evo, svi zajedno o svemu tome, kako bismo ušli u ovu temu uže postavljenu i razumeli o čemu to danas hoćemo slušalcima da kažemo.
Da.
Važne.
Pošto reč identitet se javlja u nazivu ove emisije, možda treba, kao što ste upravo rekli, koliko toliko razjasniti šta znači identitet. Naime, ta reč se jako često upotrebljava već dosta dugo godinama i decenijama u raznim naučnim oblastima, publikacijama, projektima i tako dalje, u javnom životu, u različitim vrstama tekstova. I nekako ispada da svi otprilike znaju šta je identitet i da niko nema potrebu da objašnjava šta pod tim misli. Ja ne mogu sad ovdje da držim predavanje o tome, iako sam profesor po zanimanju, ali u nekoliko rečenica bih samo
rekao... Vi ste govorili o nivoima, jeste, slojevima, jeste. I stepenima,
dakle,
identiteta.
Jeste, tako je, tako je. Dakle, reč identitet dolazi od latinskog identitet, identitas, a to od idem, što znači isto. Dakle, to je otprilike u jednom najopštijem smislu identitet je samo istovetnost, različitost od nečeg drugog. Dakle, identitet, bez obzira o čemu je reč, ne samo o jeziku, je zapravo termin kojim se označava skup i kontinuitet obeležja po kojima se nešto, neka pojava, neki predmet, neki jezik ili bilo šta, definiše, prepoznaje od drugih ili samo prepoznaje, dakle, od nosioca tog identiteta, i prepoznaje se kao različit od, inače po nečemu, srodnih entiteta, šta god to bilo. Dakle, i bitno je odmah konstatovati da je identitet nešto što se izgrađuje, nešto što se konstruiše, to nije nešto od Boga dato jednom za svakda, niti od prirode dato. Dakle, konstruiše se tokom života, menja se, ima razne vidove, razna ispoljenja. Dakle, on je složena i dinamična pojava. To je ono što se često zanemaruje. Smatra se da kad je neko rođen u nekom etnosu, u nekoj naciji s nekim maternim jezikom, to mu je identitet zadat do kraja života i tu nema šta više da se govori. Međutim, činjenice o svetu, o životu, pričaju jednu drugu priču. Sad, kad je reč o jeziku, u odnosu jezika i identiteta, tu imaju dva fokusa. Vi ste to već u svojoj uvodnoj reči istakli. Jedno je identitet jezika, a drugo je jezički identitet. Identitet jezika je pojem koji se odnosi na jezike. Dakle, kakav je neki jezik, to je njegov identitet. Kakav je? Kakav je u strukturalnom pogledu? Kako je nastao, to je sad genetski pogled, kako funkcioniše i kako se vrednuje u skladu s tim funkcijama u datoj zajednici, to je neki, recimo, sociolingvistički njegov identitet. U nekim slučajevima ova tri aspekta identiteta se podudaraju, pa je neki dati jezik, jedan jezik po svakom kriterijumu. Dakle, većina svetskih jezika je takva. Dakle, kad kažem svetskih jezika, jezika sveta, se ne misli da je to rezervisano samo za velike jezike. Dakle, ne znam, recimo turski, japanski, slovenački, ne znam, makedonski i tako dalje. I to je onda, to se naziva prostim identitetom. Ali nekada mogu ti kriterijumi doći u raskorak. Pa je neki jezik, jedan jezik, isti jezik po nekom kriterijumu, ali nije po nekom drugom. Tu su recimo hindi i urdu poznati primjeri, onda norveški sa svoja dva standarda, kineski sa većim brojem, dobrim delom međusobno nerazumljivih varijeteta ili dijalekata, kako se neka zovu, i što je relevantno ovde, srpsko-hrvatski je recimo bio i mogu se posmatrati kao jedan jezik u strukturalnom i genetskom pogledu, ali u ovom funkcionalnom sociolingvističkom nije bio jedinstven samim tim što je bio srpsko-hrvatski, dakle imao je te dve komponente, kasnije su se umnožile te komponente, kao što znamo. To bi dakle bio identitet jezika. U tom smislu može se govoriti u skladu sa našom temom o identitetu srpskog jezika. A drugo je jezički identitet, to je pojam koji se odnosi na govornike, a ne na jezike. Jezički identitet, znači, to je jedan od identiteta govornika, uzeto kolektivno ili pojedinačno. Tih identiteta ima više, etnički, nacionalni, konfesionalni, generacijski, rodni, profesionalni, kulturni i tako dalje, i među njima jezički koji se obično smatra delom kulturnog identiteta. Tako da razni kolektivi, zajednice, govorne zajednice mogu da imaju i smatraju neki dati jezik delom svog identiteta. Isto tako pojedinci mogu da smatraju neki dati jezik, obično je to maternji jezik, kao važan deo svog identiteta. Samo što tu, naravno, ne postoji, ne mora da postoji odnos jedan prema jedan. Ima mnogo više jezičnih zajednica, više nego jednojezičnih, ima mnogo više jezičnih pojedinaca na svetu, više nego jednojezičnih. Dakle, neko može imati, to se popularno kaže, dva, pa čak i tri ili više maternjih jezika. Onda je teško reći, teško je takvoj osobi da kaže sad koji mu je maternji, a ovi drugi nisu. Ukratko mislim da je jasno o čemu je reč. Ja bih ovdje samo još dodao jedan aspekt. O tome, inače, o tim slojevima identiteta, toga što sam nabrojao od etničkog podalje do jezičkog, tu ima nešto što nije, čemu se nije do sada nauci poklonjala pažnja, a to sam ja istakao baš u knjizi koju ste pomenuli, što mi se učinilo važnim, a to su stepeni identiteta. Dakle, neko, možete imati dva ili više, uzeti kao probu, jeli, test ili šta god hoćete, dva ili više govornika jednog istog jezika ili jezičkog varijeteta. Ili pripadnika, da oni svi budu pripadnici jedne religije, recimo, ili, ne znam, jedne profesije i tako dalje. Ali da da svi oni ne osjećaju u jednakoj meri, dakle u istom stepenu, privrženost tom identitetu. Nekome je važno, jako važno u životu, to što je Srbin ili Albanac ili Francuz, Japanac, šta god hoćete. Nekome je to bitno. Nekom drugom Srbinu, Albancu, Japancu i tako dalje, možda to nije najvažnije. Njemu je možda najvažniji profesionalni identitet. Znate, ako je neko muzičar, violinista i ne znam šta, ako je neko profesionalni šahista, velemajstor, internacionalni, oni putuju po svetu, prepoznaju se, traže se međusobno. Njima je to glavni identitet. Iako mnogo drugih ljudi se bavi muzikom, igra, šah i tako dalje, ali ovima je to, recimo, manje važno. Ako je reč o konfesiji, o religiji, možete imati dva, ne znam, Srbina pravoslavca, pa jednom je jedno i drugo jako važno i to mu je osnovni identitet, a drugi može reći, pa dobro, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, ali ja sam zapravo manje više ateista, internacionalno, evropski orijentisan i tako dalje. Dakle, ove komponente identiteta mi nisu tako važne. Na to mislim kad kažem stepeni identiteta. To mislim da je zapostavljeno, kako rekoh, a da je bilo vredno proučavanja. Evo toliko u okviru ove prve zadače teme.
Da, ja ću reći slušalcima da ste vi u ovoj knjizi skicirali identitetski autoportret na osnovu spiska izdvojenih komponenti identiteta i to je veoma zanimljivo. Mi na plastičan način u stvari razumevamo ovo o čemu ste nam sad govorili.
Tako je, ja sam uzeo sebe kao primjer i izneo sam pred čitaoce neku vrstu identitetskog striptiza. Dakle, šta mi je važno od ovih svih komponenti i u kojoj meri, otprilike, mislim, grubo uzeti. I to bi svako mogao za sebe da uradi, to bi bila zanimljiva vežba, mislim.
A izražava se sve.
Mogla naučiti malo više o tome šta zapravo, o čemu govorimo kad govorimo ovako uopšteno identitet.
Da, a sve se izražava plusevima, minusima i nulama.
Nulama, da vam.
Da.
Plus je jak, visok stepen, minus je nizak stepen, a nula je tako neutralno.
Da. Profesore Brboriću, u ovom zborniku koji smo mi pomenuli, časopisa dakle za jezik, književnost i pedagoške nauke, u tekstu koji ste vi uradili, to je vaš autorski tekst, govori se o jezičkom i nacionalnom identitetu u osnovnoj školi, ali poseban segment je upravo naslovljen ovako kao što ga objašnjava i profesor Bugarski, jezik i identitet. Pa možda bi bilo dobro, evo vi se pozivate na Davida Kristala, dugogodišnjeg profesora nauke o jeziku i kažete jednog od najvećih autoriteta u lingvistici, a vi ste profesore, sećam se kada je tu vrednu Cambridgeku enciklopediju objavio naš Nolit, bili recenzent tog izdanja.
Recenzent i redaktor.
Da. Pa evo da se možda zadržimo na tom delu.
Ovo nije nikako replika onome što je rekao profesor Bugarski, jer ovo što je rekao profesor Bugarski prosto nije sporno i on je najbolji tumač ove priče o identitetu, ali hoću napraviti samo kratak uvod. Dakle, u jednotomnom rečniku srpskog jezika stoji da je identitet skup karakterističnih obeležja koji jednu osobu ili predmet izdvajaju ili razlikuju od drugih. To će nam prosto pomoći zbog ovih naših, da kažem, sociolingvističkih problema koji su bili na prostoru bivše Jugoslavije kad koristimo onu sintagmu isto jezične republike. Dakle, ta specifičnost koju smo mi imali, pomalo je strana nekakvom drugom svetu. Što se tiče tog rada, ja sam pokušao u časopisu Uzdanica, odnosno na tom skupu u Srpskoj književnoj zadruzi, uslovno rečeno da ovu temu spustim na zemlju. Da kažem šta je zadatak naš pred mladima, jer ja sam prosto osoba koja se bavi srpskom školom, metodičar jezika, metodičar književnosti, školski sistem je vrlo blizak, jer bih hteo da mi naše najmlađe učenike, dakle mislim na starije razrede osnovne škole, ovi učenici u nižim razredima osnovne škole, za ovu ozbiljnu priču su prosto premali, srednjoškolcima, šta bi bilo dobro da stoji u našim nastavnim planovima i programima i relevantnim udžbenicima za njih, kako ne bismo mlade usmerili na krivi put. Dakle, oni treba da znaju šta je identitet, da znaju šta je jezički i nacionalni identitet, ali bez bilo kakvog preterivanja, prosto želim. Oni su sada mladi, ali će odrasti. želim da ih ni školstvo, ni knjige, ni nastavni planovi i programi ne prevare, jer jezik može biti obeležje nacionalnog identiteta, ali jezik nije jedino obeležje identiteta, jer postoje brojne nacije koje nemaju jezički identitet i to ih ni u čem ne osporava da budu kulturne, napredne, moćne, velike, poznate i priznate. Dakle, to imamo i u Europi, i izvan Europe. To imate i u knjigama profesora Bugarskog i drugih lingvista. Dakle, kakav je jezički identitet Švajcaraca, kakav je jezički identitet Austrijanaca i smeta li im to da oni budu to što jesu danas? Kakav je jezički identitet cele Amerike koja govori 4 evropska jezika? Kakav je jezički identitet Australije i Okeanije? Dakle, pola kontinenta, uslovno rečeno, nema u užem smislu svoj jezik, nego govori neki drugi jezik, pa im to ne smeta da žive sasvim normalno, da žive bez te hipoteke, bez opterećenja i da o tom ne govore. Dakle, to je prosto priča da mi školski
i da osjećaju svoj kulturni nacionalni identitet.
Tako je, da oni prosto, niko od njih ne misli da je njihov nacionalni jezički kulturni identitet ugrožen, onda imamo naš prostor gde svi misle da im je nešto ugroženo, da im je neko drugi za nešto kriv. I opet bi se setio onog aforizma pokojnog Viba koji je rekao: Srbi i Hrvati nisu znali da im je jezik isti dok se nisu počeli pleziti jedni na drugi. To je priča. Dakle, možemo li mi o ovoj temi govoriti hladne glave, valjanim argumentima, realnom pričom, bez prozivanja bilo koga, jer neće biti da vam je uvek neko drugi kriv za to. Je, imate i kod Gogolja, to kaže: ako pogledate svoj lik u ogledalu, ako vam se lik ne sviđa, nemojte kriviti ogledalo. Dakle, prosto ja želim da ova priča bude u mirnim vodama, da bude realna i da na vreme učenika, da ne zaboravimo u ovom trenutku u srpskim školama, kad krene školska godina, bit će 1.000.000 učenika. Oni treba da ovoj priči školski pristupimo dobro i da ih na vreme, dakle, i školski, obrazovno i vaspitno naučimo šta je identitet, da poštuju i svoj i tuđi nacionalni identitet i jezički, ali da se sa tim ne preteruje, dakle, prosto da budemo umereni, najkraće rečeno da budemo i realni i kulturni.
Da, a profesore, vi u ovom tekstu kažete, između ostalog i ovo, citiram: možemo konstatovati da je nacionalni kulturni identitet jasno definisan u nastavnom planu i programu, ali se o jezičkom identitetu ne govori.
Tako je. To po uvidu nastavni plan i program i citati iz nastavnog plana i programa, gde ima nekih rečenica sa veoma umirujućim i dobrim tonovima, da se govori šta je tolerancija verska, nacionalna, se prosto pretpostavljam da oni koji su sastavljali nastavne planove i programe, može biti da nisu bili sigurni da li je ova tema opravdana da se nađe u nastavnim planovima ili ne, i pomalo su pobegli od njih. To se može videti u relevantnim udžbenicima, zbog čega...
Da li je ova tema i suviše ozbiljna, jezički identitet, kada nastavnik treba da se suoči sa tim, da ovlada svim tim znanjima kako bi uspeo u nastavi da sve to prenese u jednom praktičnom smislu, da dete shvati ideju o svemu tome?
Tema jeste i ozbiljna i odgovorna. Dakle, problem postoji, ali od problema ne treba bežati. Šta ćemo time dobiti? Dakle, prvo moramo to definisati u nastavnom planu i programu, protom udžbenicima. Jer može se desiti da ima nastavnika koji imaju nekako svoje privatno tumačenje, ali u ovom smislu nema privatnih tumačenja. U udžbeniku dobro napisati, znate, profesor Bugarski to može uraditi na 2 strane za pola sata. Onaj ko ne zna, neka nauči, neka po onom o čemu se, da na kraju mogu se konsultovati jezički stručnjaci, dogovore, ali prosto ne treba bežati od problema, ne treba bežati od valjanog objašnjenja. Rekao sam, naši učenici će odrasti.
Da.
A imali smo generacije koje su odrastale pod nekakvom imaginarnom pričom, pa smo videli kakav je rezultat. Dakle, samo postupiti odgovorno i ozbiljno. Ako je to, nije to neki poseban problem, ali jeste jedan od problema našeg obrazovanja, našeg sistema, jer dakle, prosto po onome moraju učenici znati šta je identitet, moraju znati bez preterivanja šta je tolerancija, šta je nacionalni identitet, šta je nacionalna tolerancija, kako se odnositi prema drugim u rasnom, političkom, verskom i svakom drugom smislu, jer ako nećemo biti tolerantni, bilo je vremena kada nismo, videli smo kuda nas je to odnosilo. Prosto imamo dva izbora, ili da idete sabrano i saborno sa odgovornom i ozbiljnom pričom, tolerantnom i valjanom, ili da preterujete, da okrivljujete druge i da pravite nekakvu famu od toga. A rekao sam, znamo kuda nas vodi jedno, znamo kuda nas vodi drugo, znamo kako bi Europa reagovala na jedan naš pristup, znamo kako bi reagovala na pristup koji je realan, pošten, bez bilo kakve pristrasnosti, i ovdje prosto nema mjesta emocijama, ovdje ima mjesta razumu i razboritosti.
A možda bi trebalo s učenicima, kada im objašnjavate sve to o jezičkom identitetu, najpre krenuti, to vi uostalo mi sugerišete, od toga da im objasnite kako je srpski jezik postao srpsko-hrvatski i kako je na kraju veka postao srpski. A učenici bi morali da znaju da je i pre stvaranja prve Jugoslavije, i to kažete, Vukov jezički model bio prihvaćen izvan Srbije. Eto, jesu li to, vi ćete profesore također, ja ću vas zamoliti ovo prokomentarisati, da li je to osnov od kojeg bi trebalo krenuti kada se učenicima nešto objašnjava, a namera je da oni shvate šta je to jezički identitet.
Dakle, u ovoj priči moramo se vratiti na istoriju. Kodifikacijom srpskog jezika u 19. veku sa Vukom Stefanovićem Karadžićem, Vukova reforma je bila prilično radikalna. Imate negdje kod Andrića koji kaže Vuk je u početku bio i graditelj i rušitelj, ali je u početku savremenicima rušilačka strana bila izraženija. I Vukova reforma od 18. do 68. toliko je bila radikalna da je bilo potrebno 50 godina da ona bude prihvaćena. Krajem 19. veka Vukov jezički model prihvataju ono što smo kasnije zvali istojezične republike. I to tada nikome nije smetalo, kao što ne kasnije mnogima smetalo što se oni distanciraju od toga. Dakle, imate u posljednjoj deceniji 19. veka najbolji hrvatski lingvisti prihvataju Vukov model, i pravopisno i gramatički, i Maretić, i Broz, i Veković. Dakle, rečnik, gramatika, pravopis. I oni prosto kažu, mi prihvatamo Vukov model jer im se učinio opravdan u tom trenutku zgodnim. U Bosni i Hercegovini, koja je bila i tada pod austrijskim protektoratom, bio je zamjenik zemaljskog poglavara, Austrijanac Šleh. On je uveo 1882. On kaže, uvodim Vuk Daničiće fonetski pravopis i jezik. I posle se je desilo da stvaranjem prve Jugoslavije, da je isti model jezika bio u zvaničnoj, službenoj upotrebi, najprihvatljiviji, najopravdaniji, taj Vukov model. Razume se da je bilo da je bilo povremeno i velikih razlika. Stvaranjem prve Jugoslavije, to je profesor Bugarski rekao, tom jeziku se daje ime srpsko-hrvatski. Taj naziv nije bio najsrećniji. Zapravo, prvi naziv je bio srpsko-hrvatsko-slovenački, ali kada se u skladu sa nazivom države, kada se vidjelo da slovenački prosto ne može po tu kapu, odustalo se od tog naziva, i srpsko-hrvatski kao zvaničan naziv, on funkcioniše sa osporavanjima različitim, negodovanjima različitim, povremeno i naučno opravdanim, sve do raspada bivše Jugoslavije. Kada se Jugoslavija raspala, prosto nema više srpsko-hrvatskog jezika, bez obzira da li to nekom bilo pravo ili ne. Na našem prostoru dobijamo nove nezavisne, samostalne, suverene države. I vraćamo se ovo što jeste evropska i svetska priča, pa i naša priča, da je onda pravo svake države, svake nacije da imenuje svoj jezik. Nama se tada učinilo krivo zašto drugi se, da tako kažem, distanciraju od srpsko-hrvatskog jezika, a nije nam bilo krivo kada su mu se približavali. To je njihovo legitimno pravo i prosto ne možete biti gazda u tuđoj kući. I mi moramo prihvatiti te realnosti. Trebalo nam je dosta vremena, dosta vremena je potrošeno i među srpskim lingvistima. Pomalo je bila slična situacija i u hrvatskim. Crna Gora i Bosna su bile, uslovno rečeno, Crna Gora potpuno mirnija, ali dakle, prosto, pravo je države, njihovih vlasti, da kaže kako se njihov jezik zove, da ga imenuje kako hoće, ali je to donijelo nekakve druge probleme, u prvom redu malo među lingvistima, a drugo i na nekakvom zakonodavnom planu, ali ja vjerujem da je sada vrijeme da se oslobodimo tih emocija i da idemo, uslovno opet rečeno, u ono što se zove mirne vode sa zdravom glavom i razumom. Profesor Bugarski sigurno ima nešto.
Profesore, o ovom, hajde da kažemo, uslovu koji mora da se ispuni kada se pristupa deci, evo, da se objasne ove situacije koje sad profesor Prborić objasnio, mislite li da su to nužni uslovi koji moraju da se ispune da bi jedno dete ušlo uopšte u razmišljanje o jezičkom identitetu? Ovo o čemu smo sad govorili, dakle, kako je srpski postao srpsko-hrvatski, kako je vraćen naziv srpski i o svemu tome, dakle, što da. Je važno da se zna.
Ne, pa mislim da to da je ovo vrlo dobro rečeno, da to jesu neki nužni uslovi. A na tu temu kako je postao ili ostao jedno ili drugo, iskoristio bih ovu priliku da u dve, tri rečenice samo kažem, pomenem da je pre 2-3 meseca u Japanu objavljen jedan zbornik pod naslovom The Serbian Language as Viewed by the East and the West, Synchrony, Diachrony and Typology. Dakle, srpski jezik posmatran sa istoka i zapada, sinhronija, diahronija i tipologija. Taj zbornik je rezultat saradnje naše slavističke katedre ovde na Filološkom fakultetu i japanskih slavista sa univerziteta u Hokajdu, a uredili su ga koleginica Ljudmila Popović s našeg fakulteta i profesor Motoki Nomači, poznati japanski slavista. I u tom zborniku koji ima priloge srpskih naučnika i japanskih naučnika, objavljene što na engleskom, što na ruskom, to su dva jezika u ovoj publikaciji, tu imate dosta osvrta i na neka od ovih pitanja. Ja sam tom prilikom zamoljen da dam prilog i moj prilog se zove, naslovljen je The Identity of Serbian, dakle identitet srpskog. Tačno se uklapa, zato sam i poneo ovo da se podsjetim. Nažalost, vi niste televizija, pa gledalci ne mogu da vide, odnosno slušalci ne mogu da vide knjigu, ali pročitao sam njen naslov i rekao nešto o njoj. I u tom svom tekstu koji je objavljen kao uvodni članak, ja sam objasnio kako ja vidim pitanje identiteta uopšte, a što se srpskog jezika tiče, posmatrao sam ga u te tri faze koje su implicitno ovde već navedene i delimično i eksplicitno. Naime, polazeći od otprilike polovine grubo uz 19. veka, neračunajući, znači, mešane književne jezike kojima se služuju Srbi ranije, tipa rusko-slovenskog, slaveno-srpskog i tako dalje, nego od Vuka, o čemu je malo pre govorio kolega Brborić. Dakle, to je bio srpski. Onda je srpski ušao u fazu srpsko-hrvatskog, da tako kažemo, pa je onda kasnije, kao što također znamo, se vratio, to je to postao, ostao na srpsko. Dakle, srpski prelazi u srpsko-hrvatski, prelazi u srpski. E sad, sa gledišta identiteta, šta to znači? Je li on sad izgubio svoj identitet u toj srednjoj fazi? Ja mislim da nije. Ja mislim, i o tome kratko, naravno, govorim u ovom tekstu, ja mislim da je, kad se sve uzme u obzir, srpski jezik zapravo u osnovi sačuvao svoj identitet od Vukovog vremena do danas i mislim da se to može dokazivati.
Oprosti, ma to je nesporno. Jedina da. Razlika koja se dešavala u toj srpsko-hrvatskoj jezičkoj zajednici, da smo imali nekakve dublete koje su ovde karakterisani, iako oni nisu realno živeli kao kroatizmi. Što se tiče same suštine jezika, jezičke strukture, tu se niti se šta promenilo, niti se moglo promeniti.
Naravno.
Ništa nije izgubio identitet.
Ali ja samo da ovo završim, dakle, to je, kao što kažete, mislim, nesporno. Međutim, to može dati povoda za jedno drugo razmišljanje u vezi s tim. Naime, kako jedan jezik čuva svoj identitet. I to o tome nešto pišem ovde. Jer postoji popularno stanovište po kome da bi jezik koji po pretpostavci ima neki svoj identitet, da bi ga sačuvao, on mora da se ograđuje od uticaja sa strane, dakle, stranih reči, obrazaca, sintaksičkih, frazeoloških, ne znam šta. To je vrlo, nažalost, vrlo popularno stanovište. Dakle, jezik se čuva svoj identitet ograđivanjem od drugih, insistiranjem na razlikama. I na očuvanju onoga samo što se oceni kao autohtono, izvorno, u ovom slučaju srpsko. Naprotiv, ja ovdje govorim o tome da jezik čuva i bogati svoj identitet u razmeni sa drugima i da se ne mogu generalno optuživati, a još manje proterivati strani uticaj, i danas posebno je povika na engleski anglicizme i toga. Naravno, ima mnogo suvišnih anglicizama, ni to nije sporno. Ali se ne mogu anglicizmi en general otpisivati, odbacivati, da bi srpski ostao srpski, a da ne postane anglosrpski ili ovako nešto. Dakle, prosto sam govorio, tu sam uveo i pojam, naime uveo, iskoristio, ajde, pojam poznat još iz teoretičara praške škole lingvističke, dakle, modernizacija. Dosta govorim o modernizaciji srpskog jezika u posljednje vrijeme. A ta modernizacija dobrim delom se odvija kroz prihvatanje uticaja jezičkih i kulturnih sa strane, i to je, mislim, pomoglo očuvanju srpskog jezika i njegovog identiteta. Mnogo više nego što bi moglo pomoći da se odbacuje ta modernizacija, da se ostane na svom ognjištu i da se ne pripušta ništa što nije autohtono tu i što po nekim ocenama tu ne bi ni pripadalo. Eto, to je bilo malo usput, malo marketinga za naš fakultet.
da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a ja mislim da bi trebalo u nastavku govoriti o Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, jer tekst profesora Miloša Kovačevića nas na neki način i obavezuje da o toj veoma aktuelnoj temi progovorimo danas u emisiji Sporovi u kulturi.
Too much.
Nastavljamo naše razgovore. Naši gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Ranko Bugarski i Veljko Brborić. Dakle, govorimo o identitetu jezika i o jezičkom identitetu. Govorimo o srpskom jeziku i identitetu. Evo, u prvom delu emisije već dosta toga smo obradili. A kada je reč o tekstu profesora Miloša Kovačevića, koji je ovako naslovljen Srpska politička pripomoć promociji takozvanog bosanskog jezika, kaže se da se u ovom radu analiziraju okolnosti proglašenja bosanskog jezika manjinskim jezikom u Srbiji. Kaže, pokazano je da su srpski političari bosanskom jeziku status manjinskog jezika pribavili zaobilazeći kriterijume Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, da se regionalnim ili manjinskim jezicima mogu smatrati samo jezici različiti od zvaničnog jezika te države i nastavlja dalje obrazlaganje svoje teze, ali s obzirom da je profesor Bugarski, rekli smo na početku emisije, i član Komiteta eksperata za Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, bilo bi opet dobro da nas uputite o sadržaj povelje, o njen značaj i da nam govorite o tome kada je naša zemlja ratifikovala taj zakon o povelji.
Da. Ja pre svega, pošto citirate tekst profesora Kovačevića, moram da kažem da taj tekst nisam pročitao, nisam ni video, kao što znate, taj zbornik koji je povod ovom našem razgovoru, i prema tome ne bih polemisao sa tu iznetim mišljenjima, ali osjećam potrebu ipak da govorim o nekim činjenicama nezavisno od toga šta ko misli ili kakav emocionalni odnos ima prema ovom ili onom jeziku ili ovom ili onom nazivu jezika. Dakle, držeći se činjenica, mislim da je to ovde bitno. Sledeće treba reći u vezi s ovim što ste pitali. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima je jedan važan, jedini zapravo svoje vrste, evropski dokument koji se odnosi na tu naslovnu tematiku, dakle regionalne ili manjinske jezike. Ja ću ih u nastavku zvati manjinskim, jer ovo regionalno, kako da kažem, to će nas malo odvući. Ta razlika nije inače bitna. Reč je uglavnom o manjinskim jezicima. I sad šta? To je, šta je u suštini taj dokument, ta povelja? To je doneo Savet Evrope 1992. godine, kao, a stupila je na pravnu snagu 1998. godine, kad su ga ratifikovale prvih pet zemalja. To je, ta povelja je u suštini jedan detaljan i, kažem, jedini zapravo u svojoj vrsti obavezujući dokument koji nastoji da reguliše neka pitanja u vezi sa, pre svega, priznavanjem manjinskih jezika kao važnog dela kulturnog nasljeđa evropskog kontinenta. Reč je, dakle, o zaštiti manjinskih jezika koji su vrlo često zapostavljeni u pojedinim državama. Tako je to, može se reći, preovlađujući obrazac zašto manjinski jezici. Eventualno postoje neke odredbe zakonske tamo vamo, ali obično to nije krupno pitanje na dnevnom redu državnih vlasti. I po tradiciji se oni manje ili više zapostavljaju, osim kad iskasnu neki politički problemi i tako dalje. Dakle, ovdje je reč o pokušaju da se sistemski priđe tom pitanju. I taj dokument je zapravo skup preporuka koje bi trebalo slediti i primeniti u zakonodavnoj praksi i kulturnom i političkom i kako hoćete uopšte životu te zemlje, posebno s obzirom na te manjinske populacije. Dakle, jedan pravni okvir, ako hoćete, to nudi ta povelja. I ona je ponuđena svim državama članicama Saveta Evrope, kojih ima, kao što znamo, 47. To su sve evropske zemlje, osim Belorusije. Od tih 47 do danas je pristupilo 25 zemalja. Potpisalo i ratifikovalo. Potpis je jedno, ratifikacija je drugo. Ima zemalja koje su potpisale, a nisu nikad ratifikovale. Ali uglavnom ratifikovanih ima 25. Ratifikacijom država koja pristupa povelji preuzima na sebe određene obaveze u pogledu zaštite svojih manjinskih jezika. Koji su to manjinski jezici? Ovo je važno da se zapazi da ne postoji jedan unaprijed pripremljen spisak takvih jezika, bilo za Evropu u celini ili za pojedine njene države članice. Drugim rečima, manjinski, regionalni ili manjinski jezici u nekoj državi su oni koje nadležne vlasti u toj državi proglase takvima u smislu povelje i prijave ih, i preuzimajući tom prijavom i imenovanjem tih jezika preuzimaju određene obaveze u pogledu njihove zaštite. Onda država dobija, postoji u toj povelji jedan deo, bitni deo, jeli, jedan meni, ako hoćete, koji sadrži jedan veliki broj obaveza gradiranih, hijerarhizovanih u pogledu zaštite tih jezika u onim domenima koji su najvažniji za život date zajednice, govornika tih jezika, dakle obrazovanje, kultura, javne službe, upotreba jezika u administraciji, u medijima i tako dalje. Ima 8 takvih područja. Pa onda gradirano, recimo, država može da kaže za taj i taj jezik, mi garantujemo da ćemo obezbediti nastavu tog jezika u, recimo, tog manjinskog jezika, recimo, u osnovnoškolskom obrazovanju ili u srednjoškolskom ili u višem ili u, ne znam, profesionalnom i tako dalje. Ako je reč o medijima, o novinama, obavezujemo se da ćemo objavljivati, država se obavezuje da će objavljivati, recimo, jedne dnevne novine ili jedne mesečne novine ili tako nešto. To je sve dosta detaljno, nije prilika i nema vremena da se to izlaže, ali šta je tu bitno? Bitno je da država ima ingerencije tu, da odlučuje o tome koje jezike prijavljuje i pod kojim imenom. Što je također za manjine jako važno, da se njihov jezik prizna pod imenom koje oni, ta manjina, upotrebljava.
I koje jezik je Srbija prijavila kao manjinski?
Srbija je prijavila, prvo ovako, postoji dva normativna poglavlja povelje, drugo i treće. Drugo se odnosi na sve jezike, to su neke otprilike da se svi ti manjinski jezici priznaju kao važan deo kulturnog nasljeđa i tako dalje. Da se država bori protiv predrasuda prema tim jezicima i njihovim govornicima i tako dalje. To važi uvek i svugde, bez obzira bili jezici prijavljeni ili ne. To su obaveze takozvane iz drugog dela. A iz trećeg dela, tu je ovo o čemu sam malo pre govorio, to specifično navedeno po tačkama. Oko 70 tih tačaka država mora 36, dakle malo više od pola, da izabere. I onda tim izborom, kažem, preuzima izvesne obaveze. I izvinite, što ste...
Koliko je jezika manjinskih?
Koliko je jezika, dakle, za taj treći deo sa specifičnim obavezama, sa imenovanim jezicima, Srbija je prijavila sljedećih 10. Albanski, bosanski, hrvatski, bugarski, rumunski, slovački, ukrajinski, romski, šta sam još preskočio?
Mađarski,
rumunski, sam rekao to, rumunski, rusinski.
Da kažem vojvođanski plus albanski.
Molim?
Ovi granični, vojvođanski plus albanski, onda je dodato još 5.
I plus bugarski.
Tako, da.
Dobro. A onda je u...
Kako su godine... Hrvatski.
Hrvatski, da.
Yes.
To je tih 10. Ali pošto je to otvoren proces pobede, država može da proširi tu listu. I Srbija je u konsultacijama sa, država koja je pristupila povelji svake tri godine podnosi izveštaj Savetu Evrope, odnosno njegovom komitetu za regionalne ili manjinske jezike, komitetu eksperata. Da uzgled kažem da taj komitet eksperata je nezavisno telo. Dakle, tu kad država pristupi povelji, ona stiče pravo da kandiduje jednog stručnjaka iz sebe, iz te države, mora da pošalje tri imena sa CV-em, kvalifikacijama i tako dalje, komitetu ministara koji je, prosto rečeno, upravno telo Saveta Evrope, i oni biraju jednog od ta tri na osnovu kvalifikacija. Ali to je nezavisno telo. Ti ljudi ne zastupaju stavove svoje države. Zastupaju svoje stručno mišljenje, svoju stručnu kompetenciju. To je ovako usput. E sad, pored tih 10 koje je Srbija prijavila, kažem, onda tokom tih podnošenja izveštaja, pa onda evaluacije tih izveštaja od strane komiteta eksperata, tu dolazi u obzir mogućnost da se identifikuju i nova područja, novi problemi i novi jezici koji bi eventualno mogli da budu dodati.
Da.
I Srbija je onda naknadno dodata pod zaglavljem 2, a ne 3, ali svejedno imenovala je još 5 jezika. To su nemački, vlaški, bunjevački, makedonski i šta beše još, vlaški, bunjevački, nemački. Ne znam da li sad, ne znam, grčki možda ili svejedno. Tu su, na izvesnih problema je bilo ne u komitetu, ne u Savetu Evrope, nego poteklih zapravo iz država koje su tu zainteresovane. Izvesnih problema je bilo sa statusom bunjevačkog i vlaškog. Da li je vlaški jedan oblik
dijalekta
rumunskog ili je zaseban jezik, pa onda Hrvati ovde osporavaju bunjevački, oni kažu to je dijalekt hrvatskog i tako dalje, ali to su već detalji.
Da.
Šta ste hteli?
Bosanski, kakva je pozicija, jer se Kovačević time bavi. Mi smo tu negde pred samim krajem našeg današnjeg razgovora. Vi ste se, profesore, baš u ovoj knjizi Jezik i identitet bavili bosanskim jezikom u lingvističkom i političkom smislu.
Da.
I do kakvog ste zaključka došli?
Dobro, nisam se posebno bavio bosanskim u tom smislu.
Ja sam, ali u kontekstu ja ovog o čemu ste govorili.
Uveo, ako mogu tako da kažem, tu razliku koja je ponegde prihvaćena između lingvističkih i političkih jezika. Ali naravno to nije apsolutna razlika. Ali šta sam teo da kažem? Hteo sam da kažem i rekao sam i govorio sam da se može govoriti sa stručnog stanovišta o srpsko-hrvatskom kao jednom lingvističkom jeziku koji se ispoljava na političkom planu sad u 4 verzije, sad razvojem političkih događaja, a ne lingvističkih, u 4 verzije, i da su to onda srpski, hrvatski, bosanski i ovaj, sad i crnogorski. Jeli? Međutim, pošto ste apostrofirali bosanski u ovih preostalih par minuta, mislim da je važno da se kaže
na osnovu ovo o čemu je Kovačević pisao.
Pošto ste citirali i kolegu Kovačevića, znate, ima argumenta da se taj jezik zove bošnjački. Ne ulaze se sad u to koliko on različit od srpskog, to sad nema veze. On nije, taj deo Kovačević nije citirao tu, čini mi se. Tamo se u povelji kaže da regionalni ili manjinski jezici ne mogu da budu dijalekti zvaničnog jezika države. E pa sad teško bi bilo reći da je hrvatski dijalekt srpskog. Pa naravno onda i da je bosanski dijalekt srpskog. Međutim, kažem, šta je bitno? Bitno je to da kako sama manjina, jer ovo je dokument o manjinama, ovo nije dokument o lingvistici, nego o zaštiti nacionalnih manjina i njihovih jezika. Svaka manjina mora imati pravo da svoj jezik naziva onako kako ona hoće. Bosanska manjina, bošnjačka manjina u Srbiji se izjasnila za termin bosanski jezik, sledeći zemlju, državu koja ona, ta manjina, koju smatra svojom matičnom državom, to je Bosna i Hercegovina, i tamo je bosanski, tamo nema bošnjačkog. I ovde bošnjačka manjina, oni sebe zovu bošnjaci, ali svoj jezik zovu bosanski i oni su to tako prihvatili. I država Srbija, suprotno onome, nekim tumačenjima koja nisu zasnovana na poznavanju materije, ova država je sasvim ispravno postupila i na jedini mogući način je postupila kad je prijavila bosanski, jer je to termin kojim se, sa kojim se identifikuje sama manjina. Kako bi to izgledalo kad bi država rekla, ova manjina naša, ona tako hoće da se zove bosanski, ali mi znamo, ne znam, znaju lingvisti ili znaju političari ili ne znam ko, da je to zapravo bošnjački. Ne može to, znate, svako može imati mišljenje, ali ovo je nešto drugo, ovo su neke činjenice, neki uzusi, neka pravila koja se moraju poštovati. I pošto je ratifikacijom da bi Srbija mogla da pristupi povelji, ona je morala da donese zakon o pristupanju povelji i u tom zakonu stoji bosanski. Prema tome, deo je domaćeg zakonodavstva termin bosanski. Nema nigde bošnjačkog, nema ni u drugim zakonima. Ako se slučajno u nekom drugom zakonu provukao taj termin, to bi se moralo usaglasiti. Ali oni koji danas u ime, ne znam čega, kojih kriterijima, želja, osjećanja, mišljenja, ovoga, onoga, pozivaju državu Srbiju da odustane od termina bosanski i pređe na termin bošnjački, ti ljudi, ovo treba da bude jasno rečeno, ti ljudi pozivaju na kršenje zakona države Srbije i kršenje valjanih međunarodno priznatih dokumenata, kao što je u ovom slučaju ta povelja. Eto, toliko o bosanskom i bošnjačkom.
Profesore, samo kratko, profesore Barboriću, imate li nešto da dodate?
Dodao bih samo ovome, dakle, sa problem sa bosanskim ili bošnjačkim, sa stanovišta srpske lingvistike, preciznije bi bilo bošnjački, ali bosanski je, razume se, kao takav prihvaćen. Proizišli su ozbiljni problemi u sudstvu i u školstvu. Pogledajte sad kako se to ponaša. Hoćemo li sutra u Novom Pazaru imate dva univerziteta, muftin i državni. Kada student bude prelazio sa univerziteta na univerzitet i kada dođe na Beogradski filološki fakultet, kad kaže da je položio istoriju bosanskog jezika, bosansku dijalektologiju, ne znam šta, kako mu to priznat? Hoće li on sa jednog nivoa školstva u drugi? Dakle, ovde je urađene su neke stvari ishitreno i oni će u prvom redu onima koji u sistemu školstva može napraviti ozbiljne probleme. Može li onaj ko postane profesor bosanskog jezika u Novom Pazaru završi, može li on u Prijepolju predavati srpski jezik? Kome će on predavati? Može li onaj ko završi osnovnu školu upisati srednju školu ako mu se jezik zove različito? I u Evropskoj povelji postoje odrednice kada nešto može biti manjinski jezik, kolike su te razlike. Dakle, nisam baš siguran, dakle, ovo što se tiče postupka Republike Srbije, ovo što je objasnio profesor Vugarski, to je potpuno tačno. A u sudstvu imamo potpuni haos, jer dakle, sad se ne zna ko tamo više trguje, ili Bošnjaci ili Srbi. Imamo ozbiljne probleme i morat ćemo ih rešavati, ne smemo ih odlagati.
Da, evo, i sudske tumače treba u ovakve razgovore uključiti, ali to su ipak, to je najava možda nekih novih tema, ako situacija
neće
ne bude...
Neće biti teško da se obuče, dakle, tumačiti.
Da,
to je, neće
ako
biti
situacija
teško.
Ne bude dovoljno razjašnjena, pa će tražiti dodatna objašnjenja u ovakvom tipu emisije Sporovi u kulturi. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Ranko Bugarski i Veljko Brborić. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.